დღეს დილის საუბრებში ევროპის დღეზე ვილაპარაკებთ ევროპის ერთიანობის ისტორიაზე, ვილაპარაკებთ გამოწვევებზე, ვილაპარაკებთ საქართველოზე, როგორც ევროპის ნაწილზე ამ კონტექსტში. ჩვენი სტუმარი დღეს არის საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. იმედი მაქვს, რომ საინტერესო საუბარი გამოგვივა. 9 მაისი ჩემი თაობის კიდევ ფუროსებს გვახსოვს მხოლოდ ერთადერთი მიზეზით, აღინიშნებოდა ფაშიზმზე გამარჯვების დღე, მხოლოდ ეს ვიცოდით ამ დღის შესახებ. თუმცა პარალელურად ვითარდებოდა ამბები და მოვლენები დასავლეთში, ბუნებრივია, და 9 მაისი არის აგრეთვე ევროპის დღე. აღინიშნება ევროპის დღე ამ დღეს იმის გამო, რომ 1950 წლის 9 მაისს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რობერ შუმანმა წარმოთქვა თავის ცნობილი სიტყვა, სადაც ის ლაპარაკობდა ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის თანამეგობრობის შექმნის საჭიროებაზე, სწორედ იმისათვის, რომ შენარჩუნებულიყო მშვიდობა და შეუძლებელი ყოფილიყო ომის დაწყება ევროპაში. მოგვიანებით გაფორმდა რომის ხელშეკრულება. ეს სწორედ ამ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 წლის თავი აღინიშნა წელს. რომის ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს თავის დროზე ბელგიამ, საფრანგეთმა, იტალიამ, ლუქსემბურგმა, ნიდერლანდმა და დასავლეთ გერმანიამ. ეს იყო ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობის დამფუძნებელი ხელშეკრულება და სწორედ აქედან აითვლება ევროკავშირის ისტორია. თუმცა 9 მაისი, როგორც ცნობილი შუმანის დეკლარაციის დღე, აღინიშნება როგორც ევროპის დღე. მინდა ჩვენი გადაცემის დასაწყისში მსმენელს შევთავაზო ფედერიკა მოგერინის, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობების და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ის ახლა ასევე გახლავთ ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი ფედერიკა მოგერინის 9 მაისო ვიდეო მიმართვა, რომელიც გავრცელდა, და შემდეგ გავაგრძელოთ გადაცემა ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
The future of the European Union is a choice.
ევროკავშირის მომავალი არჩევანშია, იმ არჩევანში, რომელიც ეკუთვნის ევროპის თითოეულ მოქალაქეს და რომელიც მნიშვნელოვანია მთელი მსოფლიოსთვის. წელს ევროკავშირის 60 წლის გახდა. ეს არის მშვიდობის, ჩვენი მშრომელების დაცვის, ჩვენი ბიზნესის თუ შესაძლებლობების შექმნის, თავისუფლებისა და უფლებების 60 წელი. თუმცა ევროპის მომავალი არ არის ის, რასაც მემკვიდრეობით ვიღებთ ჩვენი დამფუძნებელი მამებისა და დედებისგან. ევროკავშირი არის ფასეულობები, რომლებსაც გვწამს. ეს არის პარტნიორობა, რომელსაც ვავითარებთ მსოფლიოში. ეს არის ჩვენი ევროპული საზოგადოების სარკე. ევროპა არის ის, რასაც ჩვენ ევროპელები ვქნით ყოველდღე. თითოეული ჩვენგანი. არაერთხელ დაგვიდია ერთად ყოფნის პირობა. პირობა გამოგვეყენებინა ძლიერება, რომელსაც ჩვენი ერთობა გვაძლევს, რადგან მხოლოდ ერთად შევძლებთ გავუმკლავდეთ ჩვენი დროის გამოწვევებს. გასულ წელს გადავდგით მეტი ნაბიჯი ევროკავშირის უსაფრთხოების და თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისკენ, ვიდრე მანამდე მთელი 60 წლის განმავლობაში გადადგმულა. ეს არის რაც სჭირდება ევროს, სჭირდებათ ევროპელებს და რაც სჭირდება მსოფლიოს. დღევანდელ ვითარებაში ჩვენი მეგობრები მთელი მსოფლიოდან გვიყურებენ ჩვენ ევროკავშირს, როგორც სანდო სუპერძალას მშვიდობისა და განვითარებისთვის, შესაძლოა ერთადერთ ასეთ სუპერძალას. ეს ანიშნავს, რომ ჩვენ სრულყოფილები ვართ. სრულყოფილებამდე ბევრი გვეკლია. ევროკავშირის ცვლილება აუცილებელია, თუმცა ცვლილება შესაძლებელია და ხდება კიდეც. უფრო ძლიერი ევროკავშირის შექმნის არჩევანი გვეკუთვნის ჩვენ. უფრო სამართლიანი, უფრო უსაფრთხო, უფრო თანასწორი ევროპის არჩევანი გვეკუთვნის ჩვენ, ყველა ჩვენგანს. აი ამ ყველაფერს მოიცავს ევროპის დღე. არა ევროკავშირის ინსტიტუტების მომავალს, არამედ ევროპის ყოველი მოქალაქის მომავალს. გილოცავთ ევროპის დღეს.
Not the future of the European Union institutions, but the future of every single European citizen. Happy Europe's Day.
ეს გახლდათ ფედერიკა მოგერინის, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო ურთიერთობების და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში 9 მაისო ვიდეო მიმართვა, რომელიც გავრცელდა და აგერ შემოგთავაზეთ. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტია დღეს ჩვენი სტუმარი, და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ევროპის დღეზე, ევროპის ერთიანობის ისტორიასა და თანამედროვე გამოწვევებზე, საქართველოზე, როგორც ევროპის ნაწილზე ამ კონტექსტში. ბატონო გიორგი, გავაგრძელოთ საუბარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ბოლო მოვლენა, რომელიც სწორედ ევროპის მომავლის კონტექსტში განიხილება და ბევრი ანალიზებს ამამბავს, როგორც უცხოეთში, ასევე საქართველოში, ეს არის საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები. რა ტიპის, რა მნიშვნელობის მოვლენა ეს, რა გამოწვევების წინაშე დგას დღეს საფრანგეთი და არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ევროპის მომავლის კონტექსტს გულისხმობ, რადგან სწორედ ასე განიხილებოდა ეს არჩევნები და ამიტომ იყო მის მიმართ ამგვარი ინტერესი. საფრანგეთი არ არის ერთადერთი ქვეყანა, ბუნებრივია, რომელიც იწვევს ასეთ ინტერესს, სადაც არჩევნებმა ასეთი ყურადღება გამოიწვია, იქნება გერმანია და კიდევ არაერთი გამოწვევა. გისმენთ.
უპირველეს ყოვლისა, როდესაც საუბრობთ საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ის გარემოება, რომ ეს იყო მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა თანამედროვე ევროპული საზოგადოებისთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობდა სერიოზული რისკები ევროპულ საზოგადოებაში დამატებითი რყევების დაწყებისა, რაც შეიძლება გამოხატულიყო ლეპენის შემთხვევაში, ლეპენის გამარჯვების შემთხვევაში, თუნდაც საფრანგეთის ევროკავშირიდან გასვლის პროცედურის დაწყებით ან ამ თემაზე მოლაპარაკებების დაწყებით. თუმცა მაკრონის გამარჯვება არ ნიშნავს იმას, რომ საფრანგეთმა, ასე ვთქვათ, ერთპიროვნულად გადალახა ის გამოწვევები, რომელიც მას გააჩნდა, რადგანაც გამოიკვეთა შემდგომი რისკები სამომავლოდ, რადგანაც წინ არის საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნები და ლეპენმა პრინციპში საკმაოდ ჭკვიანურად დაიწყო უკვე გადართვა სწორედ საპარლამენტო არჩევნებისთვის და მას პრინციპში გაცნობიერებული ჰქონდა ისიც, რომ მეორე ტურში იგი ვეღარ შეძლებდა უკვე გამარჯვებას და მან მთლიანობაში მთელი ეს შესაძლებლობა, რომელსაც აძლევდა საპრეზიდენტო კამპანია, გამოიყენა სწორედ იმისთვის, რომ მისი პარტიისთვის, ეროვნული ფრონტისთვის, გაეძლიერებინა პოზიციები სამომავლო საპარლამენტო არჩევნებისათვის. და რასაც ხედავთ, თუნდაც საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებიდან, მესამედზე ცოტა მეტი საფრანგეთის მოსახლეობისა რეალურად დღეს მხარს უჭერს სწორედ ლეპენს და შესაძლებელია მივიღოთ მისი ულტრამემარჯვენე პოლიტიკური ძალის გაძლიერება, რომელიც აქამდე არ ყოფილა ჯერ საფრანგეთის ისტორიაში. შესაბამისად, საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნები არის სასიხარულო ამბავი, მაგრამ ეს არის სასიხარულო იმდენად, რამდენადაც შესაძლებელი გახდა გარკვეული ნეგატიური მოვლენის თავიდან აცილება და ეს არ არის რეალურად საბოლოო გამარჯვება ევროპული ფასეულობებისა საფრანგეთში, რადგანაც ქვეყანა კვლავ რჩება საკმაოდ სერიოზული გამოწვევის წინაშე, რადგანაც ერთი მხრივ საფრანგეთში ძალიან მაღალია ეგრეთ წოდებული სოციალური იდენტობის კრიზისი გარკვეულ ჯგუფებს შორის, გულისხმობ ამ შემთხვევაში სხვადასხვა რელიგიურ ჯგუფებს შორის, გულისხმობ რადიკალიზაციის ფაქტორებს, რომელიც არსად არ წასულა საფრანგეთიდან და ჩვენ ხედავთ, რომ საფრანგეთი დღეს ისევ გას იგივე საფრთხეების წინაშე, როგორიც არის ერთი მხრივ საერთაშორისო ტერორიზმი, მეორე მხრივ თვითონ ადგილზე ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები, რადგანაც საფრანგეთი არის ქვეყანა, სადაც ახალგაზრდებში მაღალია უმუშევრობის დონე. ანუ ამ ყველაფერთან გამკლავება მოუწევს მაკრონს და სამწუხაროდ, როდესაც ვეცნობოდი მის პოლიტიკურ პროგრამას ან ვუსმენდი მის განცხადებებს, არ ჩანდა კონკრეტული ხედვები, თუ როგორ აპირებდა ეს ადამიანი აი ამ მნიშვნელოვან პრობლემებთან დაპირისპირებას. და მთლიანობაში მაკრონის გამარჯვებაც არის ერთგვარი ინდიკატორი იმისა, რომ საფრანგეთში, ეგრე ისევე როგორც ევროპულ საზოგადოებაში ზოგადად, ეგრეთ წოდებული მეინსტრიმული პოლიტიკური პარტიები, ტრადიციული პოლიტიკური პარტიები, იმიტომ რომ თვითონ მაკრონს უწოდოთ არა მეინსტრიმული თავის შეხედულებების გამო არ იქნება მთლად მართებული, მაგრამ ტრადიციული პოლიტიკური პარტიები, როგორც იყვნენ რესპუბლიკელები, როგორც იყვნენ სოციალისტები, მაგალითად, კარგავენ ამ შემთხვევაში გავლენას, კარგავენ პირდაპირ კონტაქტსა და მას საზოგადოებასთან და შესაბამისად ჩვენ ხედავთ, რომ თვითონ საზოგადოებაში არსებობს ერთგვარი იმედგაცრუება იმ პოლიტიკოსებში, რომლებიც ციულად წარმოადგენენ სისტემის ნაწილს და ეძებენ, თუმცა რამდენად გამოძდით ახლა ეს კიდე ცალკე თემა, იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც შესაძლებელია გარედან შევიდნენ და რაღაცა სიახლე შეიტანონ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ საფრანგეთში გამოწვევები კი რაღაც ეტაპზე გადავადდა, გადაილახა თითქოს, მაგრამ ის ყველაფერი მაინც რჩება როგორც საფრანგეთის, ასევე ევროპის პოლიტიკურ დღესწესრიგში.
აი ესეთი ემოციური ეს იყო გამოხმაურება სოციალურ ქსელებში, როდესაც ნათელი და უკვე საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი, რომ მაკრონმა გაიმარჯვა, ემოციური იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ახქმა მაინც მესე მომეჩვენა იყო, რომ აი რახან გაიმარჯვა და პრეზიდენტია, აწი სწორედ იმას გააკეთებს, როგორი შეხედულებებიც აქვს, რასაც ამბობს, რა პოზიციაც აქვს, რა პოლიტიკაზეც ლაპარაკობს ის. მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ასე იოლად არ არის საქმე. ტრადიციული დემოკრატია კიდევ უფრო ართულებს რაღაცებს, რაღაც სხვა რამეს ვართ მიჩვეული საქართველოში შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე და მგონი ცოტა იყო აღრევა ამ კუთხით.
თვითონ აი მაკრონის
თქვენ ბრძანეთ ბოდიში შეგაწყვეტინეთ ზუსტ დეტალური უბრალოდ კონკრეტული ბევრი ვერაფერი მოვისმინეო ჯერჯერობით, რა განცხადებასაც აკეთებს, ალბათ თავადაც არ იცის.
ნუ ზუსტად ეს არის, რომ პრობლემები არის ძალიან კომპლექსური და ეს არ მხოლოდ საფრანგეთ ერთის პრობლემებია ზოგადად თლიანობაში რომ შეხედოთ სოფლიო იცვლება და ძალიან ბევრი ახალი ტენდენცია ჩდება პოლიტიკაში და აქედან გამომდინარე ეს ლოგიკურიც არის თუ დავაკვირდებით თუნდაც იგივე მაკრონის message box იგივე არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე მანაც დაიწყო ხომ იმავე ტიპის პოპულისტური განცხადებების გაკეთება რასაც აკეთებდა მისი პოლიტიკური ოპონენტი ნუ რა თქმა უნდა ეს უფრო მეტად იყო ასე ვთქვათ გათვლილი გარკვეულწილად კრიტიკული ელექტორატის გულის მოგებაზე რომელსაც შესაძლებელია მხარი დაეჭირა ლეპენისთვის არჩევნებში მაგრამ თვითონ ესეც უკვე არის საგანგაშო სიგნალი როდესაც გარკვეული პოლიტიკური ლიდერები უბრალოდ იმისთვის რომ ბაზარზე საკუთარი თავი კარგად გაყიდონ ზადარიან შეცვალონ ის ხედვები და ისაუბრონ უკვე იმ კატეგორიებით რითიც საუბრობენ მათი ოპონენტები ცალკე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენცია მე რასაც ვაკვირდები არის სხვა სახელმწიფოთა ლიდერების მხრიდან ღია მხარდაჭერა გარკვეული პოლიტიკური კანდიდატების მიმართ რაც პრინციპში აქამდე ესე აქტიურად არ გამოვლენილა ნუ პირველად თქვა ესეთი განცხადებები კეთდებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ევროპელი ლიდერების მხრიდან რომელთაც პირდაპირ თქვა არ უნდოდათ მაინც და მაინც აშინებდათ დონალდ ტრამპის გაპრეზიდენტება თუმცა მოვლენებმა აჩვენა რომ ყველაფერი არც ისე საგანგაშოთა საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით როგორც ეს მაგალითად ერთი შეხედვით წარმოედგინათ ევროპაში და მეორე მხრივ ჩვენ სწორედ ვაკვირდებით იმას რომ პირველ ტურში გამარჯვების შემდეგ მაგალითად ემანუელ მაკრონს ურეკავს ანგელა მერკელი და ულოცავს პირველ ტურში იმ 3%-იან უპირატესობას რომელიც მას მაშინ ჰქონდა რაც ცოტა არ იყოს უცნაური ერთი სახელმწიფოს ლიდერის მხრიდან თითქმის თანაბარი ძალებით გასულ ერთ-ერთ საპრეზიდენტო კანდიდატისთვის ესე წინასწარ მილოცვა და წარმატებების სურვილი მისთვის ასევე მნიშვნელოვანი იყო იგივე ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ გავრცელებული განცხადება როდესაც იგი საუბრობდა თქვა საფრანგეთის მომავალზე და მთლიანობაში ესე აჩვენებს იმას რომ რეალურად ევროპაში მართლაც არსებობს შიში იმისა რომ შესაძლებელია დღეს თუ არა ხვალ მაინც გარკვეულწილად აი ამ ультраმემარჯვენე ультранаციონალისტურმა მიდგომებმა იმაზე დიდი მხარდაჭერა მიიღონ საზოგადოებაში რაც იქნება ცალსახად საზიანო როგორც ევროკავშირის ასევე უშუალოდ იმ ქვეყნისთვის სადაც ეს მოხდება ვიდრე მაგალითად ეს მხარდაჭერა გააჩნიათ დღეს
გიორგი გობრონიძეა დღეს სტილის საუბრების სტუმარი პირველი მსმენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა დილამშვიდობისა პირველი შეგიძლიათ თვანდელ დღეს ფაშიზე გამარჯვების ხეზე და ახლა რა მაინტერესებს კალპაგენო აი თქვენ თვანდელ გადაცემას მივიღებ გაგრძელებას გუშინდელი გადაცემის
შეგიძლიათ
პროტეგრები არის და რა მაინტერესებდა აი ბატონო ჩვენ გვასწრებს საბჭოთა პირუჭი ესეთი ლოზუნგი რომ და ჩამახალგო საბჭოთა ქვეყანაში ერთიანი საბჭოთა ხალხი რომელიც იქნებოდა კულტურა რომელიც იქნებოდა ფორმით შინაარსი სოციალისტური და ფორმით ეროვნული ნაციონალური ფორმა და აი ეგეთი ანალოგიურ სიტუაციას ხედავ დღეს მე მაგალითად როდესაც აქედან ვაკვირდები ჩემი სოფლიდან და თქვენი პრესისა და რადიოს მეშვეობით რომ ევროპაში აცილობენ შექმნან ერთიანი ევროპული ხალხი რომელთა ეკნებათ ერთიანი ესე იგი ცივილიზაციის ღირებულებები თავის ესე შინარს მაგრამ ფორმა ეკნებათ თავისი ეროვნული ფორმა შეინარჩუნებს მაგრამ აი თავარია შინარსი თუ არ ხდება ხედრა და მაშინ იგივე ცნამდებობს ხო არ ვაჭრებით რაც შეხვდეთ მაგალითად აი ამ 70-იან წლის სახელმწიფოში რომ
გაუძლდა
ახლა გამოიტეს აი როდესაც თქვა მაგალითად კი გამარჯვა იქა მაკრონმა მაგრამ აი გავითვალისწინოთ ისო რომ აი პოპულისტური მარი ლეპენის პარტიამ რომელიც მამასთან შედარებით ძირმათვას იღდა თუ ძალთა თამარა შეხედათ უკვე არის ორი ერთზე და თან მხარეებში აი ჩრდილოეთში მე ლეპენმა მე ძირმათვას მიაღწია და აქ ხო არის ევროპელისათვის უფრო არჩევანის გაკეთება ცუცა და უფრო ცუც შორის რადგან საერთოდ თვითონ მაკრონის პარტიას ხელოვნურად შეიქმნა და რომელიც ესე გადარჩენისათვის ერთხელ ხოლო ის პრობლემი ხوارსაცა როგორც მოაჩენ მაგალითად აი რო არ ხდება მუსულმანური სამხოვის შერწმა ისინი ანკლავებად აღიქნოს და აი ეს ძინავდა მე თვითონ ძინამდეგობები ევროპის ქვეყნებს შორისაც ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის ახალსა და ძველ შორისა და აი ამ პრობლემების გადაჭრა თუ არ მოხდა თვითონ მე თვითონ კანცლერმა ხო შეცვალა თავისი რეკორდი და თავისი შეცვლა ხა საერთო შეცვლათან და ჩვენ შევწითო და ეს რა არის მათი ლიბერალური პოლიტიკის დამარცხების აღიარება და ალბათ ძალზე დიდი გარდაქმნები მოუჩებს ევროპას ამ ხრივ
დიდი მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა ზარისთვის მთელი წყება ჩამოთვალა გამოწვევებისა რესტინაშეს დღეს ევროპა დგას თავისებურად თავის პოზიციიდან თავის ხედვით ჩვენ მომსმენელმა დიდი მადლობა ზარისთვის 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი დილის საუბრები ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და დილის საუბრებში დღეს ვეხმაურებით ევროპის დღეს და ვლაპარაკობთ ევროპის ერთიანობის ისტორიასა და დღევანდელ დღეზე გამოწვევებზე და აუცილებლად მინდა ვლაპარაკოთ საქართველოზე როგორც ევროპის ნაწილზე ამ კონტექსტში საბჭო დროს შევაჯამოთ საბჭოთა კავშირის და ევროკავშირის მსგავსება გაიგივება. ფათაშორის
აი ამ მსგავსებაზე ბევრი საუბრობს, თუმცა მე პირადად ვერ დავეთანხმები ამოსაზრებას რამოდენიმე მიზეზის გამო. უპირველეს ყოვლისა, როცა საუბრობ საბჭოთა კავშირზე, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საბჭოთა კავშირი შეიქმნა არა როგორც 15 რესპუბლიკის ძმური კავშირი, როგორც ეს იყო მაგალითად დეკლარირებული თუნდაც საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციით, არამედ საბჭოთა კავშირი რეალურად წარმოადგენდა საკმაოდ ცენტრალიზებულ ჰომოგენურ ერთ სახელმწიფოს, როდესაც არსებობდა ერთი გაბატონებული იდეოლოგია, თან თუ ვისაუბრებთ საბჭოთა კავშირის
პირველ. ეს რუსეთი უბრალოდ სხვაგვარად ერქვა, როგორც ვლადიმერ პუტინი ამბობს ეს თავის გამოსვლაში.
შეიძლება ვამბობ ხოლმე, რომ რეალურად საბჭოთა კავშირი იყო არაფერი სხვა თუ არა ტრანსფორმირებული რუსეთის იმპერია, იმიტომ რომ თუ დავხედავთ რეალურად რა მოხდა საბჭოთა კავშირის შექმნის წინ, ეს იყო 1917 წლის დიდი ოქტომბრის რევოლუცია რუსეთის იმპერიაში, რასაც მოყვა სამოქალაქო ომი და სამოქალაქო ომის პერიოდში რუსეთის იმპერიამ გარკვეული დროით დაკარგა კონტროლი მის მიერ ისტორიის მანძილზე დაპყრობილ ტერიტორიებზე, თუმცა როგორც კი მიაღწია გაბატონებულმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა წარმატებას, მან მალევე დაიბრუნა ეს კონტროლი და ეს იყო სწორედ მაგალითად 1921 წელს საქართველოს დაპყრობა, მაგადა არაფერი სხვა, ისევე როგორც სხვა რესპუბლიკებში ანალოგიური ღონისძიებების განხორციელება. შესაბამისად, ეს იყო ტრანსფორმირებული რუსეთის იმპერია, სადაც არსებობდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, განსაკუთრებით გულისხმობ თქვა ლენინისა და სტალინის პერიოდს, პირდაპირ ასე ვთქვათ ტოტალიტარული მართველობა, რომელიც თანდათანობით უკვე გადაიზარდა პოსტტოტალიტარულ კრიზისში და დასრულდა სტაგნაციით, პერესტროიკით და საბოლოო ჯამში ჩამოშლით, ხო, ან სახელმწიფოსი. მაგრამ თქმა იმის, რომ ეს რო შევადაროთ ევროკავშირს, რომელიც შეიქმნა, როგორც ვთქვათ, არაერთიანი
ხალხი, არის ისო მიზანი, რომ ერთიანი ევროპელი ხალხი
აქ საუბარი პრინციპში
მოფერონებაზე ალაპარაკი, მაგრამ კი ბატონო,
საუბარი არცაა იმაზე, რომ რაღაც ერთიანი ევროპელი ხალხი უნდა შეიქმნას, როგორც ერთიანი რაღაც საბჭოთა ადამიანი, როგორც იყო ესეთი ცნება. საუბარი უბრალოდ იმაზე, რომ საერთო იდეალების საფუძველზე უნდა მოხდეს სახელმწიფოთა ურთიერთშეკავშირება და უპირველეს ყოვლისა რა იყო, ხომ ევროკავშირი? ეს იყო სახელმწიფოთა თანამეგობრობა დაწყებული ეკონომიკურ საწყისებზე, რათა მომხდარიყო შემდგომში გრძელვადიანი მშვიდობიანი განვითარების უზრუნველყოფა, რაც შეძლებს ევროკავშირმა. იმიტომ რომ შექმნის დღიდან აქამდე ევროპულ სახელმწიფოებს შორის, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ჩვენ არ გვინახავს შეიარაღებული კონფლიქტი მოიხსენება და ძირითადი ამოცანა იყო ეს, რა თქმა უნდა, დღეს რასაც ვაკვირდები და ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ ხდება ერთგვარად ევროპული საზოგადოების ჰომოგენიზაცია იმ საერთო იდეალების საფუძველზე, რომელიც გააჩნია ევროპას, მაგრამ მისი შედარება ერთპარტიულ საბჭოთა კავშირთან იქნებოდა ძალიან რთული, იმიტომ რომ ევროპა მაინც გაცილებით მრავალფეროვანია, მაგრამ არსებობს გარკვეული პრობლემები იმ თვალსაზრისითაც, რომ თუნდაც აი ეს გაბატონებული ხედვები, თუნდაც ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური კორექტულობის იდეა, რომელსაც მაგალითად ევროპას თავაზობს თავის საზოგადოებას, შეიძლება საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის რაღაც გარემოებებთან თანხვედრაში აღმოჩნდეს მიუღებელი და სწორედ ამის ერთ-ერთი შედეგია სხვა გამოწვევებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ეხა თქმა იმის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ტერმინოლოგიით საუბარი და პოლიტიკური კორექტულობის იდეა იწვევს იმას, რომ ультраმემარჯვენე განწყობები იზრდება ევროპაში. ეს არ იქნებოდა სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ შევხედავთ ევროპაში პრობლემების ერთ-ერთი დეტერმინანტი არის მაგალითად ის ევროზონის კრიზისი, რომელსაც ჰქონდა ადგილი ამ რეგიონში, ასევე არის საერთაშორისო გამოწვევები, ასევე არის ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები და ჩრდილოეთ აფრიკის რეგიონში მიმდინარე პროცესები, შეიძლება დავარქვათ ჰუმანიტარული კატასტროფა, რაც ხდება დღეს და ეს იწვევს მიგრაციის ტალღის ზრდას მაგალითად ევროპის ქვეყნების მიმართულებით, ამ ფონზე არსებული ფობიები მაგალითად და იგივე ეს მიგრანტთა და ტოლულთა კრიზისი და გაუცხოვება მუსლიმ საზოგადოებას და რომელიც მაგალითად იგივე საფრანგეთში არსებობს, ეს ხო რეალურად არ დაწყებულა 2011 წლის მერე, ეს ხო ადრეც არსებობდა შეიძლება ვთქვათ და უბრალოდ ამახელა ხალი ძალით შეიძინა აქტუალიზაცია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად დეკოლონიზაციის შემდეგ იზრდება სწორედ ამ მუსლიმ მიგრანტთა მნიშვნელოვანი ნაკადები ტერაქტების მიმართულებით, ტერორიზმი და დაუცველობის განცდა, რომელიც ჩდება საზოგადოებაში და ამ დროს დაბნეულობა პოლიტიკური ელიტების, იმიტომ რომ თუ შევხედავთ ჩვენ ტერორისტულ საფრთხებს, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტერორისტული ჯგუფები როგორც წესი მაგალითად ყოველთვის განან ერთი ნაბიჯით წინ სპეცსამსახურებზე, იმიტომ რომ ისინი თავაზობენ რეალურად დღის წესრიგ სპეციალურ სამსახურებს. აი მაგალითისთვის ავიღოთ, გაიზარდა ვთქვათ უსაფრთხოების ზომები მის მიმართულებით, რომ აი ევროპის ბევრ აეროპორტში თქვენ ვეღარ ნახავთ ჩვეულებრივ ნაგვისურნეს, რათა იქ არ მოხდეს ასაფეთქებლის მოთავსება. დადიან პატრულები მაგალითად უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები იმავე აეროპორტებში გაწვრთნილ ძაღლებთან ერთად, იმავდროულად ევროპის ქალაქებში მიიღეს უსაფრთხოების მოსახლეობის განსაკუთრებული ზომები ამ დროს რა გააკეთეს ტერორისტებმა? ქირაობენ სატვირთო მანქანებს, ეჯახებიან ხალხს, ხომ? ანუ კიდევ უფრო გაამარტივეს, უფრო ტრივიალური მოქმედების სქემა შეთავაზეს მაგალითად ევროპულ სპეცსამსახურებს, რისთვისაც ისინი შეიძლება არ ყოფილიყვნენ მზადაი. ეს რა თქმა უნდა იწვევს დაუცველობის განცდას და ასე დროს საჭიროა მოძებნოს ადამიანმა, თუ ამას ვერ ახერხებს სახელმწიფო, ისვისაც ამ ყველაფერს გადააბრალებს. აი ეს გარკვეულწილად უკვე ართულებს ევროპის ქვეყნებში და მათ ნაწილში ვითარებას და ერთ-ერთი მიზეზი იმ პრობლემებისა, რაც ევროპას აქვს, შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი კომპლექსურად.
11-ის ნახევარი შესრულდა, აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს სტუმართან და ჩვენს მსმენელებთან ერთად. იქ იყო კიდევ ერთი აქცენტი მსმენელის ზარში, რაზეც აუცილებლად მინდა რომ ვთქვათ. ლიბერალურმა პოლიტიკამ მარცხი განიცადა ალბათ ამის ბრალიაო და ახლა მიკროფონი უნდა გადავცეთ სოფოვასაძეს, რომელიც ახალ ამბებს გაგვაცნობს. შემდეგ მუსიკა და ამის შემდეგ გავაგრძელებ ძილის საუბრებს.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსა და გამყოფხასთან შექმნილი ვითარება განიხილეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და ამერიკის სენატის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ სენატორმა ჯონ მაკეინმა ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე. გიორგი კვირიკაშვილმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო აქტში საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ გაკეთებული ჩანაწერის მნიშვნელობა. სხვა თემებთან ერთად სენატორმა ხაზი გაუსვა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე ვაშინგტონის მხარდაჭერას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩი დავით ბაქრაძის მით ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობისგან ქართულმა დელეგაციამ კიდევ ერთხელ მიიღო მტკიცე გარანტია ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისა და პარტნიორობის კიდევ უფრო გაღრმავების შესახებ. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის სახელმწიფო მდივანს რექს ტილერსონ შეხვდება. პატივი მქონდა დღეს თეთრ სახლში მივსალმებოდი გიორგი კვირიკაშვილს ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსთან ერთად. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერის პირად გვერდზე დაწერა: პრეზიდენტის მხრიდან მივიღეს ძალიან მკაფიო მგზავნილები საქართველოს მიმართ მხარდაჭერის თაობაზე და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მთლიანობაში ეს არის უმნიშვნელოვანესი საქართველოს მომავალი განვითარების სტაბილურობისათვის. და ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, გააგრძელებს საქართველოს მნიშვნელოვან მხარდაჭერას, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას პრეზიდენტთან და ვიცე-პრეზიდენტთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ. სამხრეთ კორეაში საპრეზიდენტო არჩევნები დაიწყო ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისისა და ჩრდილოეთ კორეის ფაქტორის ფონზე. პროცესს მსოფლიო მედია განსაკუთრებული ყურადღებით აკვირდება. წინა საარჩევნო გამოკითხვებით ერთპიროვნული ლიდერი მუნ ჯეინია, რომელიც ადამიანის უფლებათა აქტივისტი და გენშტაბის ყოფილი უფროსი იყო, ის ფხენიანთან მიმართებაში დიპლომატიურ მიდგომას უჭერს მხარს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:22 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებ დილის ეთერს, გავაგრძელებ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჩვენ მეხმიანებით ევროპის დღეს, ლაპარაკობთ ევროკავშირის ისტორიაზე, ევროპის ერთიანობის ისტორიასა და დღევანდელ გამოწვევებზე. საქართველოზე მინდა აუცილებლად რომ ვილაპარაკოთ ევროპის კონტექსტში, როგორც ევროპის ნაწილზე. ჩვენი სტუმარია გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი. ჩვენ ტელეფონის ნომერი არის 2988327. დაუბრუნდით ტრადიციული კომუნიკაციის გზას, აღდგა ჩვენი სატელეფონო ხაზი 2988327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და მიიღოთ მონაწილეობა საუბარში, თუ კი გაგიჩნდებათ ამის სურვილი. ჩვენი გადაცემა 11 საათამდე გრძელდება. ახლა დროებით მუსიკას უთმობ ეთერს.
If blood will flow when flesh and steel drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our eyes will always fade. On and on the rain will fall, like tears from a star, like tears from a star.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:37 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვეხმაურებით ევროპის დღეს, ლაპარაკობთ ევროპის ერთიანობის ისტორიაზე, დღევანდელობაზე, გამოწვევებზე. გიორგი გობრონიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და მინდა აუცილებლად იმ ნაწილს გამოვეხმაუროთ. მსმენელებს გეტყვით, რომ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე, ჩვენს ჩვეულ ნომერზე 2988-327-ზე და მიიღოთ მონაწილეობა საუბარში. ლიბერალური პოლიტიკის დამარცხების ნიშნები ხომ არ არისო? როცა მსმენელი ავლებდა ერთი მხრივ ლაპარაკობდა მსგავსებაზე საბჭოთა კავშირთან, მეორე მხრივ ბოლოსკენ ეს გაისმად აუცილებლად მინდა, არ მინდა ეს უყურადღებოდ დავტოვოთ ეს ნაწილი. ეს ყველაფერი რაც გართულდა და რა გამოწვევებიც არის, ამის ბრალი ხომ არ არის? თუმცა ლიბერალურ პოლიტიკაში ბოდიში რას გულისხმობს მსმენელი და რა არის სინამდვილეში, ესეც სათქმელი.
იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თვითონ ლიბერალური პოლიტიკა შეიძლება რამოდენიმე მიმართულებით გავიგოთ. ხა თუ საუბრობთ მაგალითად ლიბერალურ ეკონომიკურ მოდელს ან რაღაცა ლიბერტარიანულ ეკონომიკას ან რაღაცას, მოდი თქვა, რომ ეს ევროპის ბევრი ქვეყნისთვის არც არის ასე თქვა პოლიტიკური მეინსტრიმი, შესაბამისად, ნუ იქ გაცილებით დიდი ასე თქვა აქცენტები კეთდება ევროპულ საზოგადოებაში, საზოგადოების სოციალურ დაცვაზე, სახელმწიფო სოციალურ ვალდებულებებზე და შესაბამისად ამ თვალსაზრისით მე არ შემილია თქვა, რომ ვისაუბრე ევროპაზე. ალბათ უფრო იგულისხმებოდა ლიბერალური დემოკრატიის კრიზისი, როგორც ასეთი ევროპაში გაბატონებული პოლიტიკური რეჟიმის კრიზისი, რაზეც ძალიან ბევრი თქვა მეცნიერიც საუბრობს, მაგრამ ყველა საინტერესო რა არის, კი ბატონო, კრიზისი არსებობს, შეიძლება თქვა, გარკვეული პრობლემები არსებობს, გარკვეული გამოწვევები არსებობს, მაგრამ მოდი შევხედოთ იმასაც, სად საუბრობენ და ვინ საუბრობს ყველაზე მეც ამ კრიზისზე. საუბრობენ თვითონ ევროპის საზოგადოებაში და შესაბამისად აქ საუბარი მარცხზე მე არ მიმაჩნია სწორად, იმიტომ რომ თქვა, რომ დამარცხდა ლიბერალური დემოკრატია, იგი უკან იხევს, ეს ასე არ ხდება. შეიძლება ლიბერალური დემოკრატია გარდაიქმნას, შეიძლება ლიბერალური დემოკრატია თქვა მოერგოს გარკვეულ გამოწვევას, მაგრამ მთლიანობაში როცა კრიზისი არსებობს რაღაც წიაღში და ამ კრიზისზე საუბრობენ ამავე წიაღის წარმომადგენლები, ეს უკვე არის ერთგვარი გარანტია იმისა, რომ შესაძლებელია კრიზისი დაიძლიოს და გადაილახოს. იგივე რაკი ჩვენმა მსმენელმა გააკეთა საბჭოთა კავშირთან პარალელი, მე შემიძლია ვთქვა, რომ საბჭოთა კავშირშიც კრიზისი იწყება ჯერ კიდევ 70-იანი წლებიდან და ის ძალიან ღრმავდება 80-იანი წლების პირველი ნახევრის შემდეგ, ხომ? ანუ 85 წლიდან უკვე საბჭოთა კავშირში კრიზისი ატარებს შეუქცევად ხასიათს, მაგრამ მთელი ამ წლების განმავლობაში ყველა საუბრობდა იმაზე, რომ არა კრიზისი არსებობდა, არა იმაზე, რომ გარდაქმნები იყო საჭირო, არა იმაზე, რომ ცვლილებები იყო საჭირო, არამედ საუბრობდნენ იმაზე, რომ ყველაფერი არის კარგად და საბოლოო ჯამში მივიღეთ რა, მივიღეთ ის, რომ საბჭოთა კავშირი ჩამოიშალა როგორც ერთობა, რადგანაც უბრალოდ სირაქლემას პოზიცია, რომელიც დაიკავა მაშინ საბჭოთა კავშირმა, რომ თითქოს ყველაფერი კარგად იყო 1985 წლამდე, როცა უკვე მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა მაგალითად საბჭოთა კავშირში 43%-ითაა შემცირებული და იქ გადალახულია ის ზღვარი, საიდანაც შემოbrunება აღარ შეიძლება. ნუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ იგივე საფრთხის წინაშე ნაკლებად ხედავ მე პირადად ევროკავშირს, იმიტომ რომ თუნდაც აკადემიურ წრეებში, თუნდაც პოლიტიკურ წრეებში ღიად საუბრობენ იმ პრობლემებზე, რომელიც არსებობს, ღიად საუბრობენ იმ გამოწვევებზე. იგივე ქალბატონი მოგერინის მიმართვაც რო გავიხსენოთ, იქაც ხაზია გასმული, რომ ევროპა დგას სერიოზული გამოწვევების წინაშე. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ვთქვათ, გამოწვევების გადალახვისა არის გამოწვევის აღიარება და მისთვის თვალის გასწორება.
სვენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალორტონინო.
გამარჯობა. კისმენ.
მოგესალმებით თქვენს მოკამეთ.
მოგესალმებით.
ყველას უნდა ესე შევაფასოთ. მსოფლიო მულტიფაშიზმზე. გამარჯობა. იმიტომ რომ მე არ ვფლირ ეს იყო გერმანული ფაშიზმი, იმიტომ რომ ეს ფაშიზმი როგორც ის პოპულარული იყო როგორც ესპანეთში, ასე სადღაც გონი იტალიაშიც და მას ჰქონდა საფუძველი როგორც ჩვენ ვიცით, ებრაული შევინიზმის. ამიტომ მთლი ეს არის მულტიფაშიზმი, რომელიც უნდა აღნიშნოს მსოფლიო საცობრიობა, მაგრამ მაგათი რაში კითხვა მაქვს ახლა ერთები. ზუსტად მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების დროს უკვეთ რა ხდება, ეს დღესაც ამ დღესაცაულს აღნიშნავს მთელი ევროპა თურქეთის გარდა, ხო? თურქეთს ეს არ აინტერესებს, იმიტომ რომ ის მოკავშირე იყო გერმანიის და გერმანიას ამ დღესასწაულის აღნიშნას გერმანია ვერავის ვერ უგზავნავს თავის მეზობლებს. მაგრამ ჩვენ და რა ხდება, როგორ გავიგოთ ახლა? თვითონ ჩვენი მეზობელიო გვიგზავნავს საქართველოსთვის აი დიადის დიდგორობის აღნიშნას, რომელმაც საქართველოს როგორც იტყვი ნეჩი
გასაგებია
ცერტილი შეასრულა და ეს არ ყოფილა მრავალწლიანი ომი არა რამდენიმე წელი დასრულდა და ამას ჩვენი მოკავშირე მეზობელი რატომ გვიგზავნავს? ეს რისკან გამომდინარე გამომდინარე ხდება იმიტომ რომ ის მენტალურად ვერ არის ევროპელების დონეზე და ის აღიზიანებს მას რაც მისთვის არაფერს არ წარმოადგენს მაშინ არის კოსმეტიკის ფალი და მეორე კითხვა მაქვს ესეთი
მოკლედ თუ შეიძლება და
აი გერმა მეორე სოფლიომის დამთავრების დროს საბჭოთა კავშირმა შეკრა გერმანია ორ ნაწილად გდერაც გაიყო და შეერგეთ რომელიც 20 წელით გვიან ჩამოყალიბდა მე მგონი ვიდრეს სამხრეთ ოსეთი და აიშალა საბჭოთა კავშირი გდერი და ინგლისი ფერგი გაუქმდა და ჩვენ გერმანელებს ვიმართავთ ისე როგორც საჭიროა, მაგრამ ჩვენთან სამხრეთ ოსეთს ვიტოვებთ ეს საბჭოთა კავშირის წარმონაქმს. რატომ აგვიცხენით? რატომ
წარმონაქმნი აღარ არსებობს?
ეთი.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-387-ია ტელეფონის ნომერი. 11 საათამდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. 2988-387-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ბატონო გიორგი, გისმენთ.
პირველ ყოვლისა უნდა აღნიშნოს, რომ მეორე მსოფლიო ომში თურქეთი არ ყოფილა არც გერმანიის მოკავშირე, არც საბჭოთა კავშირის მოკავშირე და თურქეთმა მართლაც სასწაულით შეძლო ის, რომ მეორე მსოფლიო ომში არ მიუღია მონაწილეობა. შესაბამისად, თურქეთი არც გამარჯვებული მხარე ყოფილა და არც დამარცხებული ამ ომში და აქედან გამომდინარე გასაგებია თურქეთის ინდიფერენტულობა, შესაძლებელია თქვათ, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი, თუმცა თვითონ ფაშიზმზე გამარჯვების დღეც არის არა 9, არამედ 8 მაისი, იმიტომ რომ სწორედ 1945 წლის 8 მაისს ბერლინ ში საღამოს მოეწერა ხელი აქტს, რომლითაც დასრულდა ომი. უბრალოდ მაშინ მოსკოვის დროით იყო აქეთ 9 მაისი უკვე და სწორედ ამიტომ ჩვენთან აღინიშნება 9 მაისი, ხოლო ევროპის დროით მაშინ იყო 8 მაისი. უბრალოდ აქ საუბარია არა უბრალოდ რაღაც დღეზე, არამედ
ფაშიზმზე გამარჯვება. მაშინ მოდით ასე ვთქვათ, სმენელს აქვს თავის პოზიციები, გასაგებია ის აქცენტები, რასაც ისვამს აი თურქეთი დიდგორის ბრძოლის აღნიშნის. მოკლედ, რა არის ფაშიზმზე გამარჯვება?
ფაშიზმზე გამარჯვება ალბათ ეს არის, ну, პირველეს ყოვლისა მთლიანობაში, ჩემთვის მეორე მსოფლიო ომი ალბათ მსოფლიო ისტორიაში არის ერთ-ერთი ყველაზე ავად გასახსენებელი პერიოდი, რამაც წაიღო 50 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე, საბოლოო ჯამში უმეტესობა იყო უდანაშაულო ადამიანები და ერთი მხრივ ეს იყო კარგი, რათა დამარცხდა ფაშიზმი, იმიტომ რომ დამარცხდა აბსოლუტურად პარანოიდული, არანორმალური იდეოლოგია, რომელიც საკუთარ პოლიტიკურ ხედვას პრაქტიკულად აგებდა რაღაცა რასობრივი უპირატესობების განცდაზე, მაგალითად იმაზე თუ და წყვეტდა როგორ ადამიანის თავის ქალის ფორმის გამო, მაგალითად უნდა ეცხოვრა ამ ადამიანს თუ არა ეს ევგენი კადა ფრენოლოგია ორი წამყვანი მეცნიერული დარგი რო გავიხსენოთ, რომელიც ერთი მხრივ გენეტიკური სელექციის გზით იდეალური რასის ადამიანის გამოყვანას გულისხმობდა, მეორე მხრივ თავის ქალის ფორმით განსაზღვრავდა იყო თუ არა ეს ადამიანი მაღალი რასის წარმომადგენელი, ნუ ეს ყველა საშინელი იდეოლოგია რეალურად და მისი დამარცხება უნდა ყოფილიყო აუცილებელი, თუმცა მე ვერ ვიტყვი რომ ფაშიზმის წარმოშობის საფუძველი იყო რაიმე ფორმით ებრაული შოვინიზმი ან ებრაული სიონიზმი თუნდაც, იმიტომ რომ რეალურად ებრაელები აღმოჩნდნენ ალბათ ყველაზე დაზარალებული ლებული ჯგუფი ფაშისტების გამო ფაშიზმის მიერ, რადგან ჰიტლერს უბრალოდ ჰქონდა ესე წარმოდგენა, რომ ებრაელიერი როგორ პარაზიტიერი მთლიანად უნდა განადგურებულიყო და პრაქტიკულად დედამიწაზე არსებული ებრაელების ნახევარი შეეწირა ფაშიზმს. საბოლოო ჯამში ფაშიზმი იყო
სოსტიკესი მეთოდები.
ფაშიზმი იყო ბოროტების იდეოლოგია უბრალოდ და ასეთ იდეოლოგიას ზოგადად არც ეწერა და არც უწერია გადარჩენა, თუმცა ისტორიას ქონდა ალბათ იმის შანსი, თუ გადავხედოთ დღევანდელი გადმოსახედიდან, ადვილია ამაზე მსჯელობა უბრალოდ. ეხა ჩვენ რომ მაშინ გვეცხოვრა და იმ გადმოსახედიდან შეგვეხედა, შეიძლება ესე ვერ გვემსჯელა და ვერ დაგვენახა, მაგრამ ალბათ არსებობდა შანსი იმის, რომ ეს ყველაფერი არც მომხდარიყო თავიდანვე და უბრალოდ ფაშიზმი როგორც ესეთი ბოროტების აღმასვლა არ შემდგარიყო გერმანიაში.
ეს ერთი ხო, რაც შეეხება მეორე მსოფლიო ომს, თუმცა სხვადასხვა ნიშნით ადამიანების მასობრივი განადგურების ასე ვთქვათ მოწმეები, შემდეგაც მოწმეა, შემდეგაც არაერთხელ გახდა კაცობრიობა, მათ შორის ერთ-ერთი უდიდესი ასე ვთქვათ ტრაგედია დატრიალდა საბჭოთა კავშირში სხვადასხვა წლებში. ამიტომ კითხეთ, რა არის ფაშიზმზე გამარჯვება?
ამ შედარებასაც მე პირადად ვერ ვეთანხმები, რატომ პოლიტიკური რეპრესია რა თქმა უნდა ასევე საშინელებაა, მაგრამ თუნდაც მე შემიძლია გავიგო ობიექტურად რა. არა ის რომ ეს კარგი იყო, ჰუმანური ეს იყო კატასტროფა, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება გავიგო ის, რომ ერთი პოლიტიკური ელიტა ანადგურებს მისთვის პოლიტიკური საფრთხის შემცველ ელემენტს და რაღაცა რაციონალობის მარცვალი, რა თქმა უნდა, საშინელი, მაგრამ ეს არსებობდა თქვა სტალინის ხედვაში, ის ებრძოდა პოტენციურ მოწინააღმდეგეს და ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს საერთოდ იმაზე, რომ აი ადამიანის რასის და ჯიშის გამო განადგურება, ნუ ეს კიდე რაღაც უფრო პარანოიდული არც ის იყო ნორმალური, რა თქმა უნდა, მაგრამ
ეს რასაც ძანებ, მაგრამ ხო რა ვიცი, მე ვერ დავაშორებდი ერთმანეთს.
თუმცა პრინციპში მოდი თქვა ისიც, რომ ფაშისტურმა რეჟიმმა საბჭოთა გამოცდილება კარგად გამოიყენა, იქნებოდა ესა კონცენტრაციო ბანაკების შექმნა, მასობრივი განადგურების ტექნიკა თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირი და ფაშისტური გერმანია 39 წელს ერთმანეთ გამოვიდნენ როგორც მოკავშირეები, მათ პოლონეთში ერთობლივი გამარჯვების აღლუმის ჩაატარეს, როდესაც გაიყო ეს სახელმწიფო და პრინციპში ისინი თანხდებოდნენ ევროპის გადანაწილებაზეც, შეიძლება ესე ითქვას.
და ის რაზეც სმენლი ლაპარაკობს, როცა ახსენა გერმანიის გამო, რომ მოდით ასე ვთქვათ, საბჭოთა კავშირი დამთავრდა დასავლეთ ევროპაში, რატომ არ დამთავრდა საქართველოსთვის? ამაზე პასუხი ალბათ, რა ვიცი, მხოლოდ სხვას არ შეიძლება რომ მოთხოვო.
რა ამაზე
პასუხი რატომ არის სამხრეთ ოსეთს ახსენებს? არ მინდა უბრალოდ ამ დეტალებში ახლა შესვლა დროის სიმცირის გამო, სხვა რამ მეზე მინდა უფრო დღეს დავხარჯოთ მეტი დრო. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, მოდით მოვუსმინოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა, ჩვენ მე ვარ და
აი
ბატონ გიორგი ათახსენებს, რომ რასიზმის ცენტრი ბრძოლა რასისტული პროფო მაღალი იყო, დოქტორ, ესეთი პოლიტიკური ნიშნებით განათქურება მოცემსო ყველა ქვეყანაში იყო, ყველა რევოლუციის პერიოდში, ეს კიდა თუნდაც თქვენდელ დემოკრატიულ ქვეყნებშიც და
კითხვა თუ შეიძლება
უნდა გავიხსოვდა. ახლა მე რამე წესს აი პი დაუბრუნდ ისე ევროპასა და ჩვენ სხვადასხვა ისევ ჩვენ და განვიხილოთ ახლა ეკონომიკურ ასპექტში. აი ვთქვათ გერმანიის გაერთიანების მიზანი და ყოველთვის კაპიტალის განვითარების მიზანი არის გააფართოვოს თავისი ბაზარი სასიცოცხლო სივრცეები და ახლა აი ამ შემთხვევაში ისევ ევროკავშირში დომინანტი სახელმწიფო არის გერმანია და აქ ხარხდება ფორმის შეცვლა და ოღონდ სხვა ფორმით, აი სხვა მოტივებითა და ლოზუნგებით თავისი ბაზრის სასიცოცხლო სივრცების გაფართოება, რომ ესე იგი მის გავლენის ქვეშ ეხება ძირითადად გერმანული კაპიტალისა და ტრანსნაციონალ კაპიტალის ქვეშ ეხება სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომლებიც კარგავენ დომინანტობას. აი ამ შემთხვევაში არ არსებობს მაგალითად საბერძნეთის დამოკიდება, იტალიის დამოკიდება, სხვა პატარა
კაპიტალის დამოკიდება.
აი ამ თუ გერმანიის ბაზარზე და
წარმატებული
ხდება გერმანული კაპიტალი,
ამბობს
ბრიუსელი კიდე როგორც წარმოდგა.
დიდი მადლობა, თუ შეიძლება
გაერთიანებისა.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. შევეცადოთ რაღაცნაირად, რომ მოკლედ შევეცადოთ მაინც, რომ მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ.
გერმანია ისტორიულად იყო და განეხილებოდა როგორც ევროპის ეკონომიკური მოტორი და აქ შეიძლება ერთი მარტივი რაღაცაც გავიხსენოთ. პირველი მსოფლიო ომის მერე ურჩევდნენ კიდევაც ეკონომისტები მაგალითად გამარჯვებულ ქვეყნებს, რომ გერმანია არ დაესუსტებინათ ძალიან, რადგანაც ეს ევროპაში შექმნიდა კრიზისს. შესაბამისად დღეს შეიძლება ვთქვათ, რომ აქ გერმანიის ჰეგემონია პრობლემა არ არის ევროპისთვის, არამედ გერმანიის ჰეგემონია არის ერთგვარი გამოსავალი იმ თვალსაზრისით, რომ გერმანია არის ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორი ალბათ ევროკავშირისთვის და ძალიან ბევრი რამ დღეს ევროპაში დგას სწორედ გერმანიაზე. და რაც შეეხება საბერძნეთს, ეს იყო არა გერმანიის დომინანტობის გამო გამოწვეული კრიზისი, არამედ საბერძნეთის ხელისუფლების არაკეთილ სინდისიერების გამო, როდესაც ის პრაქტიკულად აი საბჭოთა კავშირის ბოლო პერიოდში მიწერებით რო ხდებოდა მაგალითად რაღაცა ცრუციფრებით მანიპულირება და ასე შემდეგ, ამას ახორციელებდა ზუსტად და ეს კრიზისიც ამის შედეგი იყო.
პასუხსაძებს სმენელი იმაში, თუ საბჭოთა კავშირი ცუდი იყო, მაშინ ესეც ცუდია და ისიც მარცხია და ისიც პრობლემაა და ასე შემდეგ. თლად ასეთ პირდაპირ პარალელები, რა ვიცი, ალბათ ნამდვილ პასუხებამდე ვერ მიგუყანს. ძალიან დიდი მადლობა სმენას, ვინც დარეკა, ხოებს შეგიძლია ჯერ კიდევ დარეკვა 10 წუთი გვაქვს წინ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ევროპის დღეზე, ევროპაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ, ევროპის ერთიანობის ისტორიაზე, რომელიც როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაიწყო იდეით, რომ ევროპის ქვეყნებს გაერთიანებინათ ეკონომიკის გარკვეული სფეროები, ინდუსტრიის, ასე ვთქვათ, დიდი ინდუსტრიის სფეროები იმისთვის, რომ თავიდან აეცილებინათ მორიგი დაპირისპირება, კონკრეტულად ქვანახშირსა და ფოლადის ინდუსტრიაზე იყო ლაპარაკი, თავიდან აეცილებინათ დაპირისპირება, მორიგი კატასტროფა ევროპაში. ეს იყო მაშინ. დღეს კი აგერ ისე მიუბრუნდები ფედერიკა მოგერინის ვიდეო მიმართვას, რომელიც გადაცემის დასაწყისში გავუშვით, სადაც ის ლაპარაკობს, რომ გასულ წელს თუ კი აქამდე მეტი აქცენტი, მეტი კომუნიკაცია, მეტი რომ იტყვიან დრაივი, როგორც ამბობენ ხოლმე, იყო უფრო ეკონომიკის სფეროში, აი ამ მის განვითარებაზე იქნებოდა ეს ერთიანი ბაზარი, ერთიანი ვალუტა და ასე შემდეგ. მოგერინი აღნიშნა დღევანდელ მიმართვაში, რომ გასულ წელს ევროკავშირმა გადადგა მეტი ნაბიჯი უსაფრთხოებისა და თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებისკენ ევროკავშირისა, ვიდრე მთელი გასული 60 წლის განმავლობაშია. რა ხდება? რა იცვლება ევროკავშირისთვის? ის ლაპარაკობს ევროკავშირს, ამბობს როგორც სუპერძალას. ახსენებს ასე, შესაძლოა უნიკალურ სუპერძალადაც ჩავთვალოთო. აი მინდა რომ ამაზე თქვენ გააკეთოთ კომენტარი, რა შეიცვალა ამ ხნის განმავლობაში. იმ დროიდან მეორე მსოფლიო ომიდან რამდენიმე წელი იყო გასული, დღეს უკვე რა გამოწვევებია?
მოდი დავიწყოთ, ნუ ეხა მეორე მსოფლიო ომიდან რომ მოყვეთ ძალიან შორს,
არა არა მოყვეთ, იმიტომ არ ვერ, იმიტომ გადავხდი.
აი თვითონ 90-იანი წლებიდან დღემდეც რო შევადაროთ ევროპის უსაფრთხოების პოლიტიკა, ევროპამ დაიწყო ხელახალი გადააზრება თავისი უსაფრთხოების პოლიტიკის. მაგალითისთვის რო ავიღოთ, 2014 წლამდე თუნდაც, რა კი საუბრობს გასულ წლებზე, ევროკავშირი და ევროპული საზოგადოება რუსეთში ხედავდა უფრო მეტ შესაძლებლობას ვიდრე საფრთხეს. დღეს ევროპული საზოგადოება ღიად საუბრობს უკვე რუსულ საფრთხეებზე. შესაძლებელია ცოტა დააგვიანდათ ამ ყველაფრის გასნობიერება, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე ტრანსფორმაციასთან ადაპტირება თავდაპირველად გაუჭირდათ კიდევაც ევროკავშირის უსაფრთხოების ინსტიტუტებს, რაც ბუნებრივია, იმიტომ რომ იქ უამრავი ქვეყანა, 28 ქვეყანა წარმოდგენილი შესაბამისად და გადაწყვეტილება მიიღება კონსესუსის საფუძველზე, უფრო რთულია გადაწყვეტილების მიღება, სამაგიეროდ ასეთი გადაწყვეტილება მე არის უფრო მყარი. შესაძლებელია სწორედ ამას გულისხმობს, რომ რეალურად ევროპამ გადაიაზრა ის საფრთხეები, რაც არსებობს თუნდაც ევროპის კონტინენტზე, ევროპის აღმოსავლეთით, ის რაც ჯერ საქართველოში მოხდა, მერე კი ხდება აგერ უკრაინაში და შესაბამისად ეს არის ერთი მიმართულება და ევროპა მართლაც გადადგა სერიოზული ნაბიჯები, თუნდაც პირველი შემთხვევა ალბათ ეს, რომ ევროკავშირი და ევროპული საზოგადოება ღიად უწესებს რუსეთის ფედერაციის სანქციებს, თუნდაც გავიხსენოდით, რომ 2008 წელს ევროპას მსგავსი არაფერი გაუკეთებია, რადგან კიდევ კონდათ იმედი, რომ შესაძლებელი იქნებოდა რუსეთის ფედერაციასთან კონსტრუქციული თანამშრომლობის შენარჩუნება.
მოდით სამართლიანობისთვის შტატებიც გავიხსენოთ.
კი.
ხო, ეს არის ყო მხოლოდ ევროპის პოზიცია.
უბრალოდ მხოლოდ მოგერინის განცხადების კონტექსტში ევროპის პოზიციას ვეხმიანები, შტატებს კიდევ თავისი რევერსი ჰქონდათ პოლიტიკაში, გადატვირთვას დაიწყო საერთოდ და იყო მცდელობა რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების. მეორე საკითხი რაც შეეხება, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ევროპამ ხელახლა გააცნობიერა, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპაში ტერორისტული საფრთხები არ ახალია, იგივე მადრიდის ტერაქტები და ის გავიხსენოთ, განსაკუთრებით ისლამური სახელმწიფოს გააქტიურების მერე, რომელიც ასევე 2014 წლიდან იწყება, ხომ? იმიტომ რომ ისლამური სახელმწიფო უფრო ადრეც არსებობდა, მაგრამ აი ცნობილი ერაყული შეიძლება ბლიცკრიგი დავარქვათ, რაც მან გააკეთა და შემდგომში ეს მიგრაციული ტალღები, ერთი მხრივ ტოლვილები ევროპაში, მეორე მხრივ რადიკალები ევროპიდან ახლო აღმოსავლეთში გაჩნდა სწორედ მას შემდეგ და რა თქმა უნდა ევროპა ამ მიმართულებითაც აღმოჩნდა საკმაოდ რთული გამოწვევის წინაშე და აუცილებელი იყო გარკვეული ზომების მიღება და პრაქტიკულად ევროპას მოუწია თავისი ანტიტერორისტული პოლიტიკისა და კონტრტერორისტული ტაქტიკის გადააზრება და ალბათ ერთ-ერთი ესეც იგულისხმება და მთლიანად გადაიხედა, ხო, პრინციპში ევროპის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სტრატეგია ამ ყველაფერთან მიმართებაში. საბოლოო ჯამში ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კიდევ ერთი გამოწვევა, რომელსაც შეხვდა ევროპა, ეს იყო სწორედ ბრიტანეთის გასვლის მცდელობა და გასვლის პროცესი ევროკავშირი და რამაც ასევე აიძულა ევროკავშირის შეეხედა იმისთვის, რომ რეალურად ევროკავშირის ერთიანობა არ არის რაღაცა მუდმივი მოცემულობა და საჭიროა მუშაობა ამ ერთიანობის შენარჩუნების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თუ შეხვედოთ ბრიტანეთის გასვლას ევროკავშირიდან იმ რეფერენდუმის გზით, რომელიც განხორციელდა, იყო შედეგი ერთგვარი პოპულისტური ლოზუნგების გამარჯვებისა, ხო, ბრიტანეთში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჯერ მაგალითად ბრიტანეთის მოსახლეობა მისცა ხმა ბრექსიტს, იმიტომ რომ იქყვებოდნენ რომ თურმე ძალიან დიდახებს აძლევს ბრიტანეთი ევროკავშირს, მე თვითონვე აღიარეს სატელევიზიო გამოსვლებში რომ ეს ასე არ ყოფილა.
როგორც მუშაობს პოპულიზმი, ხო
ყველა ჩვეულებრივად. და ყველაზე საინტერესო ეს იყო რომ პირველი ხუთი კითხვა რომელიც მე ბრიტანეთიდან Google-ის საძიებო სისტემაში იწერებდა რომ რა არის ევროკავშირი, რა შეძეგებს მოიტანს ევროკავშირი გასვლა, ჯერ მისცეს ხმა, მე დაისვა კითხვები საქმე ამაშია და აქედან გამომდინარე ამ მიმართულებითაც მოუწევს ევროკავშირს სერიოზული სამუშაოების განხორციელება და ესეც არის ცალკე თემა თვითონ თურქეთის რეფერენდუმის საკითხიც და ბოლო პერიოდში ეს გამოწევა ექნება ევროპას სერიოზულად, იმიტომ რომ თურქეთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მოკავშირეა ევროპისთვის.
კი, კითხვა პასუხი მიდის ევროპას და ევროკავშირსა და თურქეთ შორის, ხომ ეს კიდევ ცალკე თემა. უბრალოდ მინდა კითხოთ, აი ამ ვითარებაში ალბათ ბევრ მსმენელს აქვს შეკითხვა, როცა ევროპა ამდენი გამოწვევის წინაშეა, საით მიდის საქართველო. აი ისე დავსვამ კითხვას, როგორც ვარაუდობ, რომ შეიძლება ბევრს გაუჩნდეს ჩვენს მსმენელს თუ საზოგადოების წევრს.
ამ შემთხვევაში პრინციპში შევხედოთ, რომ ეს გამოწვევები თუნდაც ევროპაში არსებული გლობალური გამოწვევების, რასაც შევეხეთ მაგალითად, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ცალკეული გამოწვევები ევროპისთვის, იმიტომ რომ ევროპის უსაფრთხოება დღევანდელი გადმოსახედიდან შეიძლება აკმული იქნას როგორც გლობალური უსაფრთხოების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დეტერმინანტი, რამდენად დაცულია ევროპა, იმდენად დაცულია დანარჩენი მსოფლიო, შეიძლება ესე ითქვას. და ამ ფონზე საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო როგორც ასეთი ტურბულ პოლიტიკური ტურბულენტობის პერიოდში, მაგალითად მე შემთხვევით არ ვახსენე თურქეთის რეფერენდუმი, იმიტომ რომ ამ რეფერენდუმის შედეგად პრაქტიკულად რეგიონში გაჩნდა რაღაცა ავტორიტარული ზღვა და ამ ზღვაში ერთი კუნძული დავრჩით ჩვენ, იმიტომ რომ კი შეიძლება არ ვართ იდეალური დემოკრატია, კონსოლიდირებული დემოკრატია, ბევრი გვაქვს ამ მიმართულებით სამუშაო, მაგრამ ის რაც მოხდა თურქეთში, რაც პრინციპში არის საკმაოდ დიდი ნაბიჯი გადადგმული ავტორიტარიზმის.
სიკვდილის დასჯის აღდგენას არ ვახსენებთ ჯერ ყოველ შემთხვევაში, ესე მოკლედ დრო გვაქვს ცოტა და ამიტომ
მაგახო. ის რაც რუსეთის ფედერაცია გასაგები აზერბაიჯანი და სომხეთი, ხო ჩვენი მეზობლები, ამ ფონზე საქართველო სერიოზული გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება და საქართველოს ჭირდება დემოკრატიულ სამყაროში ინტეგრირება, საქართველოს ჭირდება თავისი ადგილი დემოკრატიულ სოფლიოში, თავისი ეროვნული უსაფრთხოების გადაცარჩენა. ანუ მე რას გულისხმობ, რომ ევროპული ინტეგრაციის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პოლიტიკა საქართველოს არ არის თვითმიზანი, ხო საქართველო არ არსებობს, იმიტომ რომ იყოს რომელიმე ორგანიზაციის წევრი, მაგრამ ეს არის აუცილებელი ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ საქართველოს შეძლოს საკუთარი მიზნის, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გადარჩენის განხორციელება და ამის წინაპირობა ების შექმნა, იმიტომ რომ იქ ინტეგრაცია საქართველოს და ჩართულობა მიუხედავად იმ გამოწვევებისა, რომელიც გააჩნია ევროპას, იმიტომ რომ ეს გამოწვევები ვერც საქართველოს აულის გვერდს და აქ თავaris არის ჩვენ მარტო ვიქნებით გამოწვევების წინაშე, თუ არ ვიქნებით მარტო გამოწვევების წინაშე, დაგვეხმარება მნიშვნელოვნად, რომ გადავლახოთ ის პრობლემები, რომელიც წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს. იქნება ეს თუნდაც რუსეთის განგრძობადი ოკუპაციის პოლიტიკა და ანექსირების პროცესი, მიემას ცდელობას არ დავარქმევ, რაც ცხინვალსა და აფხაზეთში ხდება, ეს არის მიმდინარე ანექსიის პროცესი. იქნება ეს ამ მიმართულებით მუშაობა, თუნდაც ეს მუდმივი ადმინისტრაციულ საზღვარზე პროვოკაციები და თითქოს საზღვრის გადმოწევა და ადამიანების დაკავება და გატაცება, რაც საშინელება ეხა 21 საუკუნეში პრაქტიკულად დაკავებული არის რუსეთის ფედერაციის გლეხების მოტაცებით პრინციპში, რასაც ალბათ 19 საუკუნეში ლეკიანობას ეძახდნენ ხოლმე, ხო და აი ამითი არის დაკავებული რუსეთის ფედერაცია. ამ მიმართულებით იქნება ნაბიჯები გადასადგმელი თუ რეფორმირების მიმართულებით იქნება გადასადგმელი, უსაფრთხოების სისტემის გამტკიცების მიმართულებით იქნება. ეს არის აუცილებელი საქართველოსთვის. ანუ ჩვენ მივდივართ იქით, სადაც რეალურად მსჯელობენ პრობლემებზე და ეძებენ პრობლემებს.